habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha September ee sanadka 2020 ay tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaad la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
dadka maqli doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay baaritaanka kiis la sheegay in gabar lagu qabsaday kadibna lagu dilay magaalada Muqdisho 12-kii bishan
baaristiisa horta kiisku waa socotaa eedeysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dambigu dhammaystiray waa qofkan dambi kasta oo dhaca dambiyada qaar buugay dambiyada intooda badan dhaca qof baa fikrada yeesha qof baa ka gacan siiya qof baa u fududeeya
qodobada kale dhageysan doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan shirka Muqdisho uga socdo madaxda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada
xalka muxuu ku jiraa hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in laysku tanaasulo qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa yaa maamulaya ee guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo laisku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiirka u dhexeeya israa'iil isutaga imaaraadka carabta iyo baxrayn ra-iisul wasaaraha israa'iil ee benjamin netanyahu wasiirka arrimaha dibadda ee isutaga imaaraadka carabta cabdullah bin zayid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee baxrayn ee rashiid al sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeixi doona heshiiska ibraahim heshiiska israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa isaga la gaaray bishii august 13-keedii halka baxrayn ay jimciyadda waa shaacisayna caadi u aqoonsanaysa dowladda israa'iil heshiiskan ibraahim ayaa ra-iisul wasaare netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed hase yeeshee dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexaha iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan falastiin hogaamiyaha mucaaridka ee ruushka alexey nevlin ayaa maanta baahiyey sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada berlin xilli uu kasoo kabanaya sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa serbiya nevlin ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mishiin ku xidhnayn sawirka ayaa kii ugu horreeyey ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka shati ee magaalada berlin laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii august haweeney afayaan u ah nevlin ayaa sawirkan markii la baahiyey kadib xaqiijisay in ninkan oo 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto ruushka malaayiin arday ayaa dalka baakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii ku laabashada ardaydan ayaa imaraysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen dalkana oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka islamarkaana 6 qof ay u dhinteen xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cimraan khan ayaa bartamihii bishii maaj xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300,000 taasoo qayb ka ahayd ee bandoo dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena covid-19 ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka oregon ee dalka maraykanka kate brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo keymaha gubanaya ee burburiyey 400,000 hektar oo dhul ah islamarkaana ku fiday guud ahaan bulshada waxaanay warfidyaanada habeennimadii isniintii u sheegtay inay madaxweyne donald trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka maraykanka ku yaala arrintan oo agab dheer iyo siin doonta xoojinta debdamiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ah ku howlan madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkii hore gobolkan oregon ka soo saaray baaq xaalad degdeg ah oo heer federaal ah Andrew Phelps oo ah agaasimaha wakaaladda maareynta xaaladda degdegga ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
Booliska magaalada Muqdisho ayaa galabta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo eheladeeda ay sheegeen in loo geysto kufsi iyo jirdil 12kii bisha September. Booliska ayaa sheegay in ay 12 qof oo la tuhunsanayaal ah ay u soo qabteen kiiskaasi, isla markaasina ay bartilmaameed wanaagsan u marayaan. Haaruun Macruuf ayaa waxa hadaba baaritaankaasi halka uu marayo uu ka wareystay afayanka booliska Soomaaliyeed Gaashaan La Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta weli socda waaye oo ongoing ah. Kiisku gabagaba maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 11-ka bishaan degmada waa Bari dalaga inta ka soo dhacday Manchester. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo saarnay wasaxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaa hadii la yiraahdo.
Marka maxaad ogaateen ilaa hadda oo aad la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Booliskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba u soo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof. ilaa 11 qof sagaal maaha ilaa iga raali noqo ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadka tuhunka ka muujinayaana ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysanaysan wax dambiyan ahayn. Maxkamadduna ay sii daysay kiiskan aysan la xiriirin. Marka 11 qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baarayo leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca. Qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaca kadib. Marka dhammaanaha bixirka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jiray dadka maanta aan marka maxkamadaynta masiinay oo proceskaas aan maantay ilaa dadka la wadaagnaan ka wada saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa. Ma garatay?
Waa gartay. Dadka aad haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruunow, waxaan kuu sheegayaa siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay. Marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaanay waxay yihiin kiiskaasoo inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka hadii ilaahay
idaa. Waa gartay. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya. Baaristaas socota kuma sheegi karo arrintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta ka sii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aanan u dhaco. Waxyaabaha ay kasabtayna marka kuwaad iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboogo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa hadii la yidhaahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacab ah oo kiisku wax ku ogaa oo na soo caawiyaan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog ee kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhiista haya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago. Dadka shacabka markasta ummadda Soomaalida waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah police alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali oo u warramayay Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo loogu aaneysanayo hannaanka doorashada waddanka iyo goorta ay dhacayso. Warkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aqalka madaxtooyada looga arrimiyo Soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada koobeel u haray hay-adaha dastuuriga. Ma jira wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aad u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. Waxaa jira daran ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. Xalibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn ee laisku hayo, isagoo xuseynaysa ka go'neyn dowladda Soomaaliya meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
Runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. Waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxaweye horta waa commitment la-aanta, ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aan u ekayn arrinta meesha loo imaaday arrin dhabka ah, oo runtii hadday dhabka tahayna dee waddada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kale dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
Runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican mira fiican kasoo baxo aada bay u weyn tahay. Kow, horta waxa weeye iyada oo arrintii weynee ee khilaafka weyn ba-an ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. Labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arrintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamba reeb 3 ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo, intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed yacni qaybaha kala duwan ay mar walba baaqyada ka soo baxaya, iyo rajadan ilaahay ka laynahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay yacni natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
Haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtigu hore hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? Waa kan Xalibaan Maxamed Xasan Idris.
Xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhabeeyo in shirkan uu mira dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay heeto wadooyinkii la soo mari jiray marka waqtigan la soo gaaro maadaama sharciyan loo soo gelin waayay wixii shuruuc dalku sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto dadka ay wada qusayso siyaasadda Soomaaliya in miiska la soo fariisiyo go'aankan la soo gaaro taa haday soo gelin weeyso haddii halka ugu dambeeyo kale waxay noqonaysaa in shirkadeeda Soomaaliya u dhantahay isugu yeero dad Soomaaliyeed taamileeyay siyaasadda lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedin ay ku dhacdo
wada hadalada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxaa si gaar ah isha ugu haya danayaasha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan saaxiibada taageera Soomaaliya professor Liban Ciise oo daraasadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalbatay talasul ee la yimaada siyaasiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaalidu la hadda iyaga laga sugayo
halka maxuu ku jiraa haday tahay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah seen loo maamulaya yaa maamulaya ee guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo la isku tanaasuli karo iyo hannaanka loo galayo oo ah hannaan xisbiya ahba iyo waqtigu ma saamaxayo iyo duruufaheeda iyo markaana waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbada ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso maanta ay Soomaali ay u qormayso qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona hiiliyo maslaxad lagana gudbo marxaladan adag si heshiis ah oo yaa mataqaana guusha ku jirta laakiin guusha kuma jirto ra'yigayga unbaa socday kayga unbaa mataqaana guuleystay ma aha taariikhduna way qori doontaa dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka
Abdulqaadir Okey V O A Muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
hamuugaan idaacadda v o a kuna xirno
wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miino ay kula qaraxday dad rayid ah deegaan 25 kilometir u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray halkaasii wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. Waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool Maxamed Macallin oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miyana iyo dadka lala beegsaday
abaariyada halsa ilaa 12 saac una taadaabnaa miyana la way miyana ee nimanka burcadaayga keenay meel oo 20 km magaalada Xudur jirta dadoo shacabe oo culme oo quraaxis injiiriya meelo miinan geliyan dadkii ay meelo ka baabay
meelo qofaa ku dhimatay marka qaraxaas
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun saahib mootada sideed lugaadeyti ilaa 10 qof oo saarnaay kimi qof oo dhimadan sidina dhaawac walbuma ku bedbaanid
taliyaha qaybta booliska gobolka Bokool Cabdullaahi Xasan Cabdulle Qadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa la beegsaday inay ahaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris
dadkaasoo wali haayna dad shacab ah dad ulama ah oo diin ah oo arday ah degaasho roogu ziyaaraday qabuurti abooj oo qabuurti oo iyo waalid iyo arday ziyaarada seeran ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahay intuu qeyn waalid iyo ilaahay intuu qeyn haayeen dad muslim andareer oo mahayn dad arday waajibki ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen qulma awdiin ahaayeen qafrigi waalid iyo yah ziyaaradayeen yah xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin ummada islaamka ADA-da arday liin ku murugoodi ADA-da liin ku xumaadi geeridan hadinta leh ku kooyti oo lama filaanta ah taas ardaya yadiidi ilaahay dadan naxariis dadkii dhamadi kulli ilaahay naxariis ummada islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan doocayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdawsi ilaahay ku arbi
taliyaha qaybta booliska gobolka Bokool wuxuu kala sheegay inay ku raad joogan dadka ka dambeeyay qaraxa la eegtay dadka shacabka
insha Allah hoob Ilaahay ay talaabo inuu qaado gacan ku xaq darwaan dili waan ka raad fuugna raadiyo hayn hoob Ilaahay arra dadka falkaas jeesidi dadku ku hiraw ma dadleen dhaafow ma hoob galan ha galan insha Allah talaabo waajib kiyo lahayn la dhufuliye
falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay dowladka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
isla wararka maamulka Koonfur Galbeed ayaynu ku jirnay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor raashinka ayaa la sheegay in xilligan lagu geeyo degmada Diinsoor dhinaca gaadiidka cirka Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa mar kale warbixintan ilo soo diray
sare uu kac ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyay kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka dhiga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor taasi oo keentay in sicir barar laga dareemo sarana uu u kaco qiimaha raashinka halka kilogram ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1 mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Haaji Siidow oo VOA la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha hase yeeshee sanadkan danagii la filayay aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor
raashinkii ayuu qaali ah dadkii waxa laga keenay raashinka diyaaran noo keena dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan waxa ka noolaayeen beeraha ku noolaayeen beerihiina wax kama go'in marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan marka macluulkaas ayaa jiray degmada Diinsoor
wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa
wax la soo saar maba jirada beeraha wax ka baxay malaha wax ugu baxay malaha waxa galay kadalaankii wax soo saar oo beerahaadu waxa ka soo baxay anaga dhin karna malaha
sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacyaasha oo haatan la soo sheegayo in macluul ay wajahayaan sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Haaji Siidow
waxaa keliya ayaa filinayaan in gargaar helaan waxaa dhex galay coronaviruskii dhibaato badan ayaa haysta macluul badanaa jira baahiyaal badanaa jira oo dadka masaakiinta ma gadan karaan briifkii ma gadan karaan raashinkii kor u kacay ma gadan karaan baahiyahaas ayaa jira beerihii wax ugu soo go'ay hortii midgebi iyo laga noolaa beerihiina wax ka soo go'ay malaha wadanka baaha ayaa ka jirta macluul fiic ugu xumeed ayaa la maray waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ka howlgala Koonfur Galbeed hanaqata dowladda federaalka hanaqata wasaaradda gargaarka dowladda federaalka hanaqata wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed hanaqata waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanayaa
kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jiray waa sidee
kaalmo badan ayaa siinayeen kaalmihii dadkii ka haysteen oo barakacyaashii oo ka haysteen ceydihii ahaa gargaarka ahaa ceydihiina waa la waayey marka dadkii wax ayga sameynayaan malaha magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha wax soo galay oo ay jeto soo galay qofku hadduu baada wax ay sameynayaan malaha waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato u haysaan
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan oo gole degan uu dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid qowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
hatana idinku lixinno dhinacii heesaha durasara ee maldegeysa
VOA.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan mid ka mid ah dhalinyarada ku soo kortay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo 12 jir ku bilaabay inuu shaqeeyo oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufihii adkaa ee uu ku wajahay xeryaha qaxootiga, iyo mid ka mid ah saraakiisha haweenka ah ee ku jira booliska Puntland oo ka waramaysa xiriirka booliska iyo bulshada, gaar ahaan dadka ku jira kaamuumka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso, iyo sidoo kale kaalinta booliska ay ku leeyihiin dumarka. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay Isaaq Hilowla Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada ah ee ku soo kortay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo isagoo 12 jir ah ku bilaabay inuu shaqeeyo, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay waayihiisa nololeed iyo duruufihii adkaa ee uu ku wajahay xeryahaasi qaxootiga. Isaaq oo hadda ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ganacsigiisa ku soo bilaabay 150 shilin oo lacagta Kenya ah una dhiganta $1 iyo bar. Wariyaha V O A da ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa maasan tahay salaanow, magacaydu waa Isaaq Hilowle Aadan, ku magac dheer Isaaq Uulow.
Isaaq Uulow, ugu horreyn waxaad noo bilowdaa waqtigii aad timaaday xeryahan.
Runtii waxaan imaaday xeryahan qaxootiga imaaday 1992 anoo la 3 sano jira ayaan qaxootiga imaaday. Alxamdulillaah, sida ay tahayna waan ku koray. Adii markaan 12 sano jiray ayaan maaragtay reerkeyda iyo waalidkeyda aan magaalada ayaan ugu shaqo ugu bilaabay.
Waa tahay inta aadan shaqada u gudagirin waxaad akhbaar ka jirtaa waxbarasho maga faa'iidaysatay?
Runtii waa maasan tahay, aniga waxbarasho Class 4 ayaan ku gaaray primary-ga. Runtii waxbarashadeydana waan sii wadan lahaa daruufo awgeed ayaan waxbarashadii oo la sii wadi waayey. Marka heer waxaan gaaray inaan familkii iyo waxbarashadii ay iskiin waayaan, oo sidii haddana waxbarashadii aan maaragtay iskiiga daayey reerkii iyo familkiina iyo waalidkeyda aan xooggeeda ugu soo dhacayo siday maalmeedkeeda oo ay ugu heli lahayeen.
Waa tahay Isaaq, 12 jir inuu suuq ka soo shaqeeyo ma aha arrin sahlan. Qaabkaba arrinta kugu suura gashay inaad suuqa gasho adoo wiil yar ah, reerkii mas-uuliyadooduna aad ula wareegto?
Runtii alxamdulillaah, familkeena horta waxaan ku ahayn 7 qof, adii waxaan ku ahayn 8 qof. Gabadhiina ugu weyneed waa la guursaday, alxamdulillaah 7 qof aan ku ahayn. Anigii gabadhii igu weyneed markay booska ka baxday waxay mas-uuliyadii soo fushay inaan aniga maaragtay wiilasha walaalaheeda iyo gabdhaha walaalaheeda hooyaday dhashay inaan mas-uuliyadooda qaado, oo maaragtay si ay maaragtay qofka oo da'dooda ah amase qofka oo isku dhalinyarada ay yihiin in ay maaragtay ayna fiirinin waxyaalaha ayaga ay wataan. Sida daraaddeed aan waxbarasho iskaga daayey, aana magaalada u galay aan u inaan ugu soo shaqeeyo, oona guri dad leeyahay macnaha yaana istaagin aan maaragtay suuqa ugu galay.
Waa tahay aabba markaa ma nooleen? Maa
aabba ma nooleen, runtii aabba ma nooleen, Allah u naxariisto.
Waa tahay suuqa qaabkee baad ku gashay shaqada qabata san hay-ad?
Runtii horta suuqa waxaan ku galay anoo 12 sano jir ah. Waxaan ku galay maqaaxi la dhahayo Tawakal Hotel, iska leeyahay Haynshi ayaan ka shaqeynayay dhowr sano. Markaas kadibna waxaa ii suura gashay inaan aniga iskeeda u shaqeysto walaalaheydana sida aan ku koriyo.
Waa tahay shaqada marka aad gashay oo aad ku dhaqaaqday dadba u shaqeynaysay, goormaa marka arrinta inaad isku gooni u baxdo ودراخ سميسي بصورة كشي
runtii horta hotelka markaan ka shaqeynay shaqo waxaan ku bilaaway 20 shilin Kenya money ah 20 shilin ayaan meel dhigay waagaasna 20 shilin qiimo weyn u lahaa qoladii san ognahay adiga ilaa 2008 ayaan ku gaaray hotelkaasi 2008 wixii ka dambo aniga si gooni u shaqeystay oo hotel yar oo macaan ah oo dhalinyaradana ma aragtay isku imaadaan ayaan ka furtay magaalada dhexdeeda
waa tahay in lacagti ama qiimihi aad ku bilaabay shaqada oo baahan tahay maxay ahayd
400 shilin ayaan ku bilaabay
haye
marka alxamdulillaah 400 shilin ayaa ma aragtay masruufkeena cida aan ka soo saarnay ee gabdhaha walaalaheeda si aan wax ugu qabto
waa yahay 400 shilin waa lacag u dhiganto hal dollar iyo bar maxay qaban kartaa aad ku bilaabay
runtii 3 kilo oo fiyaasi laga hagaajiyo ayaan ka soo gadaayay magaalada 3 kilona waa sida aadii aad sheegtay 400 shilin oo Kenya money waaye saasay tahayna 3 kilo ayaan maaragtay qiimeyn jiray fiyaasiga qaarna chips ayaan ka dhigi jiray qaarna fiyaasi madhoongi ayaan ka jeegi jiray marka alxamdulillaah biilka cidna way iga soo bixi jiray marka alxamdulillaah sida aan ku sheegay fiyaasi madhoongigaas iyo ukuntaas iyo chipsigaas iyo moos iyo cabitaan ayaan ku bilaabay iyo sambuus oo 15 lagadaayo marka alxamdulillaah adiga reerkayda sidaas ay tahay waan ku koriyay caruurtii alxamdulillaah anigana family ayaan ka dhistay alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh maantana ilaahay baa mahad leh oo caruurtii 5 ayaa ii joogta alxamdulillaah caruurtii aan soo koriyay hooyadii macaan dhashayna oo walaalahaan ahayna 2 gabdhood waa la guursaday 3 wiil iyo 1 gabar hadda alxamdulillaah ila jooga sidaas ay tahay inuu kuwaas korisay iga baahan yihiin maayo weynaanin hadda alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh shaqadiina ilaahay wuu barakeeyay
waa tahay Ishaaq markii aad shaqadii baratay suuqina aad gashay xarun ballaaran ayaa samaysatay oo dhalinyaradii inta badan ku xiran yihiin dhowr sano kadib haatan waa sidee xaalkaaga shaqo
alxamdulillaah shaqadeedu way fiican tahay hadda shaqadii oo magaalada aan ku hayay shaqo kale oo ayada lamid ah ayaan maaragtay xaafadaha aan ka furay sidaas ay tahayna habeen iyo maalin ayaan u kala shaqeeyaa sidaas alxamdulillaah shaqadeedu sidaas ay ugu ballaaran tahay
waa tahay bulshada dhalinyarada ah ee Kuronol Ishaaq maxay ka baran karaan maadaama safar dheer aad u soo gashay mas-uuliyadii qoyskaaga
Masha Allah dhalinyaradu waxay iga baran karaan ay ugu tusaale qaadan karaan sidii aniga caruurta walaalaheeda aan u soo koriyay iyo shaqada awoorka aan sameeyay adduunku waxa fiican horta inaad ma aragtay shaqaysato isku filnaato oo ruux dhalinyaro aad ma aragtay aad fiirin hamigu gaaray marka alxamdulillaah sida aniga aan sameeyay ruux walba haduu sameeyo heer ayuu ka gaarayaa ama mustaqbalkiisa uu ka dhisanayaa
waa tahay haatan ka waran nolosha qoyskaaga maadaama xaalad adag aad la soo martay
inta aad qoys aan ku noolnahay alxamdulillaah xaaladooda ay fiican yihiin maasha Allah wax aad alxamdulillaah adiga familkeedu waa okay dhanka maamada hooyada iyo familkoodana waa okay gabar walaasheeda ayadana caruur la iska leh oo ayadana ila degan waa jirtaa alxamdulillaah ayadana
3 qoysaad biishaa
haa 3 qoysaan ka biilaa meesha arkaysid kowdii 2 qoysaan ka biilaayay aniga reerkayda iyo maamada hooyadeyda reerkayda hadda hase ahaatee waxaa igu soo biirmay gabar walaasheeda oo 3 caruur haysato ayaa igu soo biirmay
waa tahay haatan shaqadaadii qaabkee bay tahay imise kilo ayaad maalinta hagaajisaa maadaama aad tilmaamayso inaad isbeddel weyn dareemayso
alxamdulillaah horta shaqadan aad u jeedid salasow waxaan ku bilaabay 3 kilo oo fiyaasi ah oo 400 shilin joogto alxamdulillaah haddana waxaan kariyaa fiyaasiga 35 kilo baradhaan kariyaa alxamdulillaah 3 kilo aan ku bilaabay marka adduunku waxa waaye dulqaad bay u baahan tahay shaqada markaad bilaabaysid meel aan 3 kilo baradha aan kaga bilaabay oo quusna aan kaga biilaayay ayaa maanta ii maraysa 35 kilo baradha inaan kariyo alxamdulillaah ilaah baa mahad leh qoyskeydana ilaahay wuu ii ballaariyay anagana shaqadeeda ilaahay wuu ii ballaariyay alxamdulillaah cibaadadii ilaahay baan maaragtay wanaajinaya hadda ilaahay baad tukranno
waa tahay hamigaaga mustaqbalka shaqada aad wado heerkee buu gaarsiisan yahay
tada kalena mustaqbalka waxaan ka rajaynayaa shaqadan aad u jeedid haddii uu ilaahay iga raalli noqdo waalidka aniga i dhalay inaan maaragtay xajka aan maaragtay geeyo si aan maaragtay waajibaadka isaaran aan u soo guto
kaasi waxa uu ahaa Isaaq Hilowle Aadan oo kamid ah ganacsatada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas. Waraysi ku saabsan mid ka mid ah saraakiisha haweenka ee ka tirsan booliska Puntland oo ka warramaysa xiriirka booliska iyo bulshada gaar ahaan dadka ku jira kaawnka barakacyaasha ee magaalada Boosaaso iyo sidoo kale kaalinta booliska ay ku leeyihiin dumarka ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti niyadda aan ka wada joogno waxaa ku luuqaynaysa Hodan Cabdiraxmaan.
Of tea, you look so good,
aan ku dhaafnay heestaasi niyadda aan ka wada joogno ee ku luuqaynayso Hodan Cabdiraxmaan. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Ayaan Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska isku xirka bulshada iyo booliska ee Puntland ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay xiriirka booliska iyo bulshada, gaar ahaan dadka ku jira kaamuunka barakacyaasha ee magaalada Boosaaso. Ayaan ayaa dhinaca kale ka warantay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin booliska. Wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa wareysigan la yeelatay.
Haddana waxaan ahay hoggaan ku xigeen community booliska Puntland. Waxaan joognaa saldhigga bartamaha xafiis ku leenahay.
Hadda darajadaad maxay tahay?
Gaashaan la sare.
Saldhigga bartamaha aymiga xafiis baa ku leedahay, maxaad qabataa?
Waxaan qabtaa isku xirka booliska iyo bulshada. Waxa la dhaho booliska iyo bulshada ayaan u dhexeynaa si aan isu dhexgeli lahayn. Waxaan ku xirnahay kaamka, waxaan ku xirnahay deegaanka, waxaan caqabadaha dadka shacabka iyo booliska kala haystaan u dhexeynaa. Waxaan la xisaabtamnaa booliska, waxaan dhahnaa qofkan maxaa lagu xiray, qofkan maxaa maxkamad loo geyn weynay. Waxaan ka midnay laan ka mida booliska oo u dhexeysa booliska bulshada, haddana si loo helo isfahanka booliska iyo bulshada.
Waa ka mid yihiin barakacyaasha booliis community?
Waa ka mid yihiin. Kaam kasta waxaan la kulannay dad noo gaar oo nala shaqeeya. Markay kufsido dhacaan, tacadida dhacaan, telefoonadan haysanaa way isla xiriirnaa. Waxaan hayaa wixii mushkilad oo ku dhacday ama tuugo ama dil jirdil wayna la soo hadlaan, kadibna waxaan u gudbinaa laamaha amniga sida taliyaha qaybta. Markaas ayaa meesha wixii ku jira wax laga qabtaa.
Tiradiinu waa imisa?
Halkan waxaan goboladeeda oo dhan waxaan nahay min konton ba awal afarta gobol, hadeerta Boosaaso, Nugaal, Karkaar, Gaalkacyo. Waxaan nahay konton laag hadda xilligii dhaweyd ilaa inta waxaan nahay 150 ilaa 300 baan u dhexeynaa hadeer.
Imisa haween?
100 waa haween.
Ma jiraan nin gabdho da'yar oo booliska loo tababaray oo kuliyadaha ka baxay oo hadda ciidamadeena ka mid ah?
May hadda ma jiraan. La waa jecelnahay taliyaha booliska iyo madaxweynaha. Waxaan ka codsanaynaa gabdho aqoon leh oo kasoo baxay jaamacadaha oo kasoo laga soo dhex buuray shacabka in lagu soo daro gabdhaha booliska si booliska horumar uu isu gaaro. Dadku hore aqoonta lahaa waa wanaadeen la helo da'yo rag iyo dumar ah oo aqoon leh oo sida booliska international u shaqeeya.
Bal ayaanay haddii aan dib ugu noqono taariikhdaadii, waxaad ka mid ahayd dadkii soo barakacay xilligii dowladdu gudbirtay xagaa joogtay?
Hoqooyi baan joogay, Hargeysaan joogay. Waxaan anoo umur weli 17 sano soo lugeeyay. Aad baan u soo rafaadnay, alxamdulillah kusoo gudubnay. Waxaa sadeertaan
kadib in xageed waxaan imi boostaaso baan imid anoo in ka aqoonin oo gobolada bar eemin nolosheed aad bay u adkaatay waan ka soo waxay anoo laba xuro yar yar isku nuuga wata waliba oo kabil kabil dhashay ayaan la soo galay boostaaso anoo qof iyo ka aqoon odagaygii aniguna allah uu naxariis odag wayga dhintay adigu maqaaxi baan furtay shaah baan kariyay nolosha waxaan ka soo bilaabay qaylaad inaan koob shaah gado anoo darasho lahaa oo haddana dantu dee kaa weyn mar haddii ilmo yimaadeen oo la soo qacay burburkii nolo sandaqad baan degana habeenka satuwayn ku soo dhici jirteen adigu caruurtay sandaqada caruurteeda ku korsaday markii dowladda bidlaan soo noqoto islif laga soo noqday aasaasana waxaan helay boostaygii dee saraakiishii halkaasna dowladda kale aana qaaday maasha allah shan caruuraan leeyahay afar gabdhoodee wiil laba jaamacad bay ii jiraan saddexna waxay barta labana waxay barta gabarna waa laga qaba alxamdulilah xaajiga allah naxariistana waa iga dhintay odagaygii
kormeer ayaan ma jiraanin gabdho adiga kula mida oo booliiska ka mid ahaa oo imi ka shaqeeya
waa jiraan gobollo dhan waa jooga gabdho saraakiilaa jira oo ka shaqeeya wa iska waraynaa wa iska xiriirnaa waxay kufsiyada iyo tacadiyada iyo gabdhaha booliisku maasha allah saldhig kasta waxaa joogta gabar dembi baara ah oo maxaa gabdhaha waraysata waagu hore waxaa caqabad ahayd gabadha haddii kufsi ku dhaco ma heli jirin cadaalad cadaaladana waxay waa ninkii kufsaday oo kale ayay saldhigyada ugu imaan jirtay gabadha kufsiga ku dhaco way qashilaysaa marka hadday gabar u timaado saldhigii fadhiya waxay u sheeganaysaa wax kasta oo tacadi oo ku dhacaysaysa ninka wax ugu sheegateen bay gabadha wax ugu sheegay marka hadde aasha allahu aad bay gobollada buldaan ugu fiican yihin gabdhaha booliiska oo gabdhaha waraysta saas maqreemaan leenahay u dooda waxaan leenahay muxuu ahayd gabdho waraysta maasha allah gabdhaha booliiska buldaan aad bay had u dhisan yihiin
marka waxaa leedahay kaalinta haweenka hadda booliiska aad bay ugu badan yihiin haweenka
aad iyo aad bay ugu badan yihiin aad horumar badan baan gaarsiinay intii hadda buldaan dhisteen gabdhaha booliiska
ma jiraan hay-ado inila shaqeeya oo dhinaca mushaharka oo kale iyo inika kaba
wa cid naga qabta ma jirto waagar u ndb baa naga kabi jirta community booliiska 2007 baa noogu dameysay xafiisyadii annaga waxay lacagana siiso
adigu imika hadda saldhiga bartamahaad xafiis ku leedahay gabdhaha kale xagee ku shaqeeyaan
kulli waa nala shaqeeyaa maalin kasta qoraa nalasha xafiis kasta saldhig kasta oo boosku yaalla iyo gobollada o dhan mil kasta xafiiskan oo kale community booliiska ay ku qoran tahay maan leena marka way isla hadalnaa xog sidaasaas u gudbinaa
maxaad isleedahay marka community booliisku wuu ka bedeli karaa shaqooyinkii markii booliisku ay keligood ahaayeen iyo iminka
wuxuu ka bedeli karaa booliiskii iyo bulshadii baan isdhexgelinay ardada jaamacadaha caafimaadka jaamacad kasta dad baa nagala shaqeeya marka waxaan wacyigelin baan qabanaa sida hadda qaamka oo kale in bulshada booliisku iyo bulshada aan isdhexgelino oo kala shakiga uu baxo aan noqono dad walaalo ah oo isfahma oo waxay isu arkaan booliiskii waxaan ka dhignay qayb ka mida bulshadan oo inagu aan ka nimid bulshada una shaqaynayna bulshada baan ka dhaadhixinay aad baa umahadsan
taasi waxay ahayd ayaan maxamed oo ah sarkaal ka tirsan booliska puntland waxay u warramaysay wariyaha v o a da ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xiise iyo xumbo waa dhacaan waxaa ku luuqaynaya axmed naaji sacad
Agaya, حسي هالليل هالليل قحي جابي عيسى إيلو موادحاني إن اللي حسوسا حريت اللي يبكوي عظيم واي إن اللي حسوسا حريت اللي يبكوي عظيم
taasi xisee iyo xumbaba waa dhacaan ee uu ku luqeynayo Axmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Thank you.